Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Jeg får en del henvendelser fra dere som hører på Sinnsyn eller leser på webpsykologen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Noen ganger klarer jeg å svare, mens andre ganger glipper det. Dere som henvender dere kan I alle fall være sikre på at jeg leser alt som kommer min vei, men jeg har dessverre ikke kapasitet til å svare på alt. Veldig hyggelig at mange sender gode ord og uttrykker takknemlighet for ting de har lært via sinnsyn, og slike tilbakemeldinger setter jeg enormt stor pris på. Det nettopp det som gjør at hele prosjektet virker meningsfullt. Noen også sinte og mener at jeg tråkker over streken både her og der, og den typen tilbakemeldinger setter jeg også pris på. Jeg gjør mine egne vurderinger av disse tilbakemeldingene. Noen ganger har innsender rett, og jeg skal skjerpe meg litt, mens andre ganger jeg uenig, og da har jeg vel en tendens til å fortsette I samme spor som før. Uansett vil jeg si tusen takk til alle dere som gidder å skrive til meg, og beklager til alle dere som ikke får svar. Dagens episode imidlertid basert på en mail fra en av dere som hører på. Pernille Hesselberg Meyer skriver følgende I juni 2020. Hei Sondre, jeg skriver til deg fordi jeg har lyst til å starte opp en form for biblioterapi, og har fått med meg at du driver mye med det. Da har du kanskje noen erfaringer jeg kan nyte godt av. Jeg både sosionom og bibliotekar, men jobber ikke innen noen av disse områdene nå. Jeg har lest masse både fag- og skjønnlitteratur, og lyttet på diverse podcaster, ikke minst din, som jeg synes veldig bra og interessant. Og for en spin-off, skriver hun, du henviser til det ene og det andre, og man kan jo rote seg langt inn I skaven på tur I dine fotspor. Tusen takk for det. Jeg har etter hvert også en god del erfaring I forhold til å jobbe med selvfølelse, selvverd, opplevelse av mestring og relasjoner, og så videre. Holder også på med litt mindfulness og tilstedeværelse I øyeblikket, og vært innom kognitiv og metakognitive teknikker og mye annet. I og med at jeg ikke ansatt innen helse og sosial for øyeblikket, vil jeg nå prøve å lage et opplegg jeg kanskje kan selge inn til kommunen eller andre steder på sikt. Tenk meg at det skal være et frivillig tilbud for et lite utvalg, gjerne rekruttert fra psykiatriteamet eller lignende. Tenkte å starte I det små, uten å ta betalt. Får jeg til det, kan jeg forhåpentligvis selge det inn etter hvert. Jeg på litt usikker grunn og tenkte det var lurt å lytte til en med erfaring, og jeg vet ikke om andre enn deg for øyeblikket. Dessuten har jeg sans for din tilnærmingsmåte, og jeg vil gjerne lære litt av deg. Håper du har tid til enten å svare meg på mail, eller eventuelt at vi tar en prat på telefon. Dette var en hyggelig mail, og det var fra en person som ønsker å etablere en form for biblioterapi, noe jeg har sansen for. Biblioterapi en metode eller praksis som jeg selv setter stor pris på, og når jeg selv føler at det gir meg mye I eget liv, har jeg et håp om at det kanskje kan ha en positiv innvirkning på andre. Derfor ønsket jeg å snakke med Pernille om biblioterapi. Vi avtalte et nettmøte, og I siste del av dagens episode kan du høre deler av det vi snakket om. Jeg spiller da her på podcasten, fordi jeg regner biblioterapi som et metaspill. Forholdet mellom livsprosjekter som bare driver livet vårt fremover uten å tilføre noe annet enn materielle goder, og livsprosjekter som skaper dybde og mening, noe jeg snakket om I mange episoder her på Sinnsyn. Jeg mener at alle må ha en type praksis som tilfører livet mening, samtidig som jeg opplever at vi lever I et samfunn som først og fremst tilbyr det jeg kaller for objektspill, altså livsprosjekter som for eksempel handler om å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, eller andre livsspill basert på likes på Facebook, sosial kapital, status og andre ting som setter oss I et konkurrerende forhold til omgivelsene våre, I motsetning til et samarbeid hvor vi søker mot mening og ikke egen vinning. Jeg har argumentert I timesvis for verdien av såkalte metaspill, men hva det jeg mener? Det har jeg også prøvd å forklare, spesielt I min første bok «Selvfølelsens psykologi – bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes». Her skriver jeg et langt kapittel om meningsfulle livsspill kontra livsspill som kun tilfører en livsmotivasjon basert på å skaffe seg noe mer for å føle seg bedre. Jeg kunne sagt mye mer om det her og nå, men vil heller henvise til tidligere episoder. Mitt mest iherdige forsøk på å forklare den subtile, men viktige forskjellen på objektspill og metaspill finner du imidlertid I selvfølelsens psykologi. Jeg hevder at livet nødt til å inneholde et metaspill for å oppleve mening og verdi, og mange aktiviteter kan kvalifisere som meningsbærende, og det selvfølgelig individuelt hva som gir den enkelte av oss en større dybde I livets drama. Det som sikkert, at det fraværet av denne typen meningsfulle aktiviteter kan kaste en mørk skygge av meningsløshet over livet, og det kan ende med katastrofe.
Hello? Hey, Dad. I'm calling from my history class. So, who was president when you were a kid?
Oh, I don't know. I guess I think about killing myself pretty frequently. And why not? What's so great about living? You know when I'm happy? For about 5 seconds in the morning when I first wake up. Before I remember who I am and what my life is all about. Anxiety, disappointment, diarrhea more often than not. I don't know if there's an afterlife. But who cares? Nothingness couldn't be any worse than this meaningless march through my empty days.
See, Mr. Brink? Mr. Brink?
He's right. It's pointless. Life dismissed.
Ja, her hadde du en ung gutt med en forholdsvis deprimert og desillusjonert far. Det noen som har det sånn, og jeg påstår at mye av problemet handler om at de ikke finner en type aktiviteter som gir livet en annen form for mening som griper litt dypere. Jeg så også denne dokumentaren om Lene Marie Fossen, som denne kunstneren med den mest alvorlige anoreksien man kan forestille seg. Hun radmager, og det vondt å se på den dokumentaren, men også på sett og vis, ikke si vakkert, mer nesten morbid, men likevel så var det en sterk film om et strevende menneske, og jeg likte den filmen veldig godt, og det jeg kanskje likte spesielt godt med den, var denne graden av håp man fikk I forhold til hennes engasjement når det gjaldt å ta bilder. Og det håpet, det var jo falskt, fordi jeg visste at hun dør, hjertet stopper, kroppen hennes tåler ikke mer, hun har ikke spist på over 20 år, har jeg inntrykk av, så hun jo virkelig helt på randen av døden hele tiden. Men så begynner hun plutselig å fatte en voldsom interesse for kunst og det å ta bilder, og så viser det seg at hun har et enormt talent, så hun klarer på en måte å fange virkeligheten, fange melankolien på en sånn vanvittig måte, så får hun masse anerkjennelse og masse positive tilbakemeldinger på kunsten sin, og I det hun opplever denne meningen, følelsen av å være involvert I et meningsfullt livsprosjekt, så ser man at hun får lyst til å leve. Hun får lyst til å bli kvitt sykdommen. Hun får lyst til å bli frisk, for hun har så mye hun skal utrette. Og jeg føler det et veldig tydelig eksempel på at hvis man virkelig skal komme seg ut av psykiske plager, og her er da alvorlige psykiske plager, så er det å finne et meningsfullt livsspill helt avgjørende. Det nytter ikke bare å fokusere på å bli kvitt symptomer, eller spise mer, eller tenke annerledes, eller uttrykke følelser, og så videre og så videre. Det er masse terapeutiske teknikker som går direkte på symptomer, eller på en måte reflekterer de teoriene vi har om hva det vil si å ikke ha psykiske plager, men jeg tror den mest vesentlige delen ved å ikke ha psykiske plager er å klare å være nysgjerrig og interessert til stede i livet, i en eller annen aktivitet som gjerne har en slags kreativ komponent hvor du føler du skaper noe, og du føler du skaper noe som er viktig. Og det er det jeg mener med et metaspill. Så jeg følte at Lene Marie Fossen, hun fant sitt metaspill, men dessverre så fant hun det litt for sent.
Jeg har jo vært døden nær mange ganger, og det er jo en form for sakte selvmord, egentlig. Mens nå, det siste året, så har jeg tenkt sånn, uff, jeg må bli freskere, for fanken tenker om jeg dør, jeg har jo så masse jeg skal gjøre med de bildene mine. Mitt store prosjekt er egen utstilling med selvportretter, så jeg har veldig mye jobb, og den skal du smelle ta.
She is an amazing talent. One of the greatest talent. Maybe the greatest talent I've ever seen.
Skammer du deg, du da?
Nei. Stolt. Modig.
Jeg vil også si at det som hindrer oss i å etablere meningsfulle metaspill i eget liv, er som regel frykt, sårbarhet og uro. Hver gang vi ikke føler oss trygge, er usikre på oss selv og så videre, så er hele vårt mentale maskineri bundet opp i frykt- og panikkresponser, og da er denne muskelen som handler om å skape interesse, iver, engasjement og nysgjerrighet ut mot verden, den er skrudd av, for pri 1, det er overlevelse, og når vi er på alarmberedskap, så har vi ikke noe kapasitet, eller kroppen har rett og slett ikke noe grunn til å prioritere meningsfulle livsspill. Så vi er nødt til å være på et sted hvor vi er forholdsvis trygge på oss selv, eller trygge i oss selv. Det betyr ikke at man ikke kan få et meningsfullt liv hvis man lever under ganske vanskelige omstendigheter. Man kan leve i ganske herjede områder, men likevel ha en sånn følelse av trygghet ved sin nærmeste familie, eller innenfor husets fire vegger og så videre, og hvis man da klarer å skape lommer av trygghet, så er det fortsatt muligheten for å kunne etablere drømmer og være nysgjerrig på ting, og de psykiske elementene som er ingrediensene i et meningsfullt liv. Så de menneskene jeg møter, de pleier jeg å snakke med om nettopp dette med å skape mening i eget liv, ha prosjekter som gir livet en annen form for dybde enn det å måtte gå på jobb, tjene nok penger i en jobb du egentlig ikke trives i. Altså du kan godt hende du er nødt til å gjøre de tingene, du er nødt til å ha en jobb som sørger for livsopprettholdelse, men du er også nødt til å ha noen parallelle prosjekter som gir livet noe mer enn disse objektspilljagene. Og det er vi nesten nødt til å klare å etablere. Vi er dømt til å skape mening i eget liv, det har jeg sagt mange ganger her på podcasten, og det er denne eksistensfilosofiens viktigste budskap. Vi er dømt til å skape mening i eget liv. Men for å klare å skape mening i eget liv, så må vi være trygge nok. Så det som hindrer oss i å etablere metaspill, det tror jeg er frykt primært sett. Og det er også noe Lene Marie Fossen snakker om i denne dokumentaren om sitt eget liv og sin egen sykdom.
Det er et ordtak som sier at å leve er å gjøre seg selv sårbar. Det er veldig fint bilde på den sykdommen min, for når du ikke spiser, så skrur du av følelser.
Som opptrapping til dagens samtale med Pernille, skal jeg utfordre deg i en øvelse som avslutter kapitlet om objektspill og metaspill i selvfølelsens psykologi. Som sagt så er dette med biblioterapi et prosjekt som jeg mener har metaspillaktige kvaliteter, Fordi det en måte å engasjere seg, ikke bare i å få nye ting eller tjene penger eller få likes på Facebook, men rett og slett trenge inn i en tekst, i en tankegang, i en ideologi, i en filosofi, i en psykologi, og se hvordan det gir gjenklang og kanskje åpner noen nye rom i vårt eget indre liv. Derfor så anser jeg dette som en vanvittig flott arena for å utforske de litt mer dypere, kanskje åndelige kvalitetene ved det å være menneske. Og jeg snakker høyt om det, fordi det noe av det viktigste jeg gjør på siden av det å være pappa, og være, det også veldig meningsfullt, men at jeg hver uke får lov til å sitte sammen med kloke mennesker og drøfte livets små og store eksistensielle krumspring, det synes jeg enormt berikende. Og siden jeg selv synes det så berikende, så tenker jeg jo kanskje at dette kan få ringvirkninger eller være like berikende for andre folk. Derfor er bibloterapi noe som jeg fronter stadig vekk, også her på podcasten. Men i selvfølelsens psykologi så har jeg også en øvelse som går på dette med metaspill og objektspill. Og denne boka for så vidt full av øvelser, hvor jeg forsøker å gi tips til hvordan psykologiske og filosofiske teorier kan implementeres i hverdagslivet. Denne øvelsen den handler om å etablere en arena for metaspill i ditt liv, og spørsmålet hvordan du kan gjøre det. Det kan hende du kan ha nytte av å tenke litt på dette, og samtalen som følger i kjølevannet av selvhjelpsøvelsen fra selvfølelsens psykologi, kan kanskje være et godt eksempel på hvordan man kan etablere en meningsfull arena for mentalt vedlikehold og psykologisk nysgjerrighet i eget liv. Og da det også samtalen med Pernille, hvor vi snakker om det å etablere et metaspill eller biblioterapi helt privat. Jeg gjør dette i regi av Sørlandet sykehus, men jeg vet om mange som gjør dette etter hvert i privat regi. Og ofte det folk som har vært hos oss og testet ut biblioterapi og fått den samme opplevelsen som jeg har, og så har de tatt det med seg ut i sitt eget liv. Men først og fremst, her kommer en øvelse, og deretter følger en lengre samtale jeg hadde med Pernille Hesselberg-Meyer. Robert Bly, Thomas More, Per Fugli, Ken Wilber, Jon Kabat-Zinn og Joseph Campbell føyer seg en rekken av kloke hoder som mener at vi må møte vårt indre liv med bevissthet og mot for å leve fullt og helt. Dersom vi ikke går inn i oss selv, kommer vi til å leve i frykt for å bli dratt inn i mørket uten å være forberedt. I oversatt betydning handler dette om lav selvfølelse. Man kan ikke være trygg på seg selv dersom man går rundt med en diffus frykt for det som skjuler seg under overflaten. I denne øvelsen vil jeg at du skal tenke gjennom ditt eget liv. Hvordan kan du møte ubehaget med mindre unnvikelse og mer bevissthet? Hva kan du gjøre for å komme i kontakt med dybden i din egen sjel? Det en sang, en type musikk, en bok, en litterær sjanger, et tema, et sted, en reise eller et annet menneske som kan fungere som din åpning til dypere nivåer i deg selv? Tenk gjerne litt gjennom dette og skriv ned minst 3 forslag på et skrivebrett eller på et ark eller i en notisbok. Neste utfordring å teste det ut over litt tid. Et av mine forslag til metaspill altså det jeg kaller for biblioterapi, og jeg mistenker at det et konsept som flere kan dra nytte av, og eventuelt starte selv. Jeg har kalt dagens episode for Biblioterapi Tutorial, fordi jeg har snakket med Pernille som ønsket tips til å starte en biblioterapigruppe selv. Jeg overbevist om at det finnes mye psykisk helse i å lese bøker, se en sak fra flere sider og sette seg inn i nye perspektiver og ideer. Denne antagelsen ligger sentralt i den gruppen jeg altså kaller for biblioterapi. Ugentlig møtes jeg med 10-15 mennesker og drøfter en bestemt artikkel vi har lest i løpet av uka. Denne gruppa jobber altså rundt et avtalt tema som ligger innenfor psykisk helse og selvutvikling, og vi jobber sammen om å skape en dypere forståelse av oss selv og ulike problemer og utfordringer man støter på i hverdagen. Her jobber man indirekte med seg selv, men det kanskje først og fremst våre kognitive evner som utvikles og stimuleres. Det handler mye om aha-opplevelser og innsikt som betinger at vi evner å tenke litt bredere, mer fleksibelt og dernest evner å jonglere flere perspektiver i møte med oss selv og våre omgivelser. Denne evnen sentral for et stabilt og godt liv, og for mange utviklingen av slike evner en spennende reise i tanker og ideer. Man kan drive biblioterapi på mange måter, og tradisjonelt sett har det fungert mer eller mindre som en organisert lesesirkel ved et bibliotek. Det mye psykisk helse I skjønnlitteratur, kanskje mer der enn noe annet sted, men I praksis holder jeg meg til kortere tekster og eventuelt podcast-episoder innenfor psykisk helse. Det viktigste at deltakerne har en viss idé om den tematikken vi har til hensikt å utforske, og kanskje har gjort seg noen tanker på forhånd. Med 3 barn har jeg også litt personlige utfordringer når det gjelder å lese bøker. Jeg tilstreber det så langt jeg kan, men tiden som fylles opp av andre forpliktelser I ferd med å få overtaket. Derfor har mye av min lesning blitt erstattet med lydbok og podcast, noe som har en del fordeler og noen desiderte ulemper. Jeg blant annet redd for at det å lese en lengre tekst en egenskap som han nødt til å stimulere og trene opp og holde ved like, hvis ikke så tror jeg kanskje man mister den. Og jeg tror at telefonen min den krever så mye av min oppmerksomhet, og den gir meg korte, sensasjonalistiske overskriftsbeskjeder som fanger min interesse, men også ødelegger oppmerksomheten min. Så det å ha telefonen I nærheten av seg, selv om jeg ikke ser på den, det som om jeg bruker energi på å holde meg unna den, og så plutselig så ryker det, og så jeg på en eller annen tilfeldig app, og har mistet sporet I den boka jeg forsøkte å lese. Så hvis du I dag klarer å sitte og lese I en hel time uten avbrytelser, så du nesten en minoritet, det tør jeg påstå. Og jeg ønsker å være I den minoriteten, for jeg tror det viktig. Jeg tror det viktig med dyplesning, altså lese lenge og uforstyrret, virkelig komme inn I teksten, sånn at du flyter med teksten og kan sparre med teksten, koble ulike deler av teksten opp mot hverandre, som en slags aktiv leser. I motsetning til å bare gå inn, lese noen linjer, ikke huske hva du har lest, for så sjekke telefonen og så videre. Så jeg tror denne evnen til dyplesning noe vi nødt til å stimulere og trene opp, og jeg tror det også en forutsetning for det jeg kaller for dyptenkning, altså evnen til å følge et lengre resonemang og tenke litt dypere enn å hoppe fra det ene til det andre. Så å hoppe fra det ene til det andre, det ligner jo litt på det man på en måte assosierer med ADHD, og jeg stygt redd for at telefonen vår kompromitterer vårt oppmerksomhetsspenn såpass kraftig at vi alle kommer til å være på det nivået hvor man tidligere kalte det ADHD, men at vi pådrar oss en slags oppmerksomhetssvikt bare ved det å eie en smarttelefon. Så derfor så vil jeg slå et veldig slag for å lese lange bøker, både fordi jeg tror det stimulerer hodet vårt på en måte vi trenger, og fordi at det å sette seg inn I andres perspektiver over litt lengre tid, se et liv fra en annens synsvinkel, og komme dypt inn I noe, det tror jeg har enorme psykiske helsegevinster, mentale helsegevinster, kognitive helsegevinster. Så jeg fan av å lese, men jeg innser at det noe man virkelig må prioritere, akkurat som alt annet som viktig, det må prioriteres, det kommer ikke helt av seg selv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så der har vi en del utfordringer, eller jeg har en del utfordringer der. Jeg holder på nå å lese en bok igjen. Min favorittforfatter, det Gert Nygårdshaug. Jeg leser ikke krimbøkene hans, men jeg leser alt det andre han har skrevet om bevissthet og miljøet og så videre. Og kanskje en av mine favorittbøker Null++, så derfor har jeg prøvd å lese den nå på nytt. Og det sklir ikke så greit som det gjorde da jeg leste den for 15 år siden. Men jeg har tenkt til å komme meg tilbake på hesten der sånn når det gjelder å lese. Så jeg også litt bekymret for vårt mentale apparaturs egenskaper til å tenke dypere. Derfor så tror jeg at vi trenger dyplesning og dyptenkning. Og Bill Hicks, det en stand-up-komiker, og jeg pleier alltid å ha med noen stand-up-komikere i disse episodene. Og Bill Hicks, det var en stand-up-komiker som sto høyt på min liste da jeg vokste opp, og han har et lite innslag om menneskets forhold til bøker. Han rett og slett bekymret, akkurat som jeg bekymret, og han bekymret for dette her lenge siden. Og han bekymret for det han kaller en anti-intellektuell bølge i USA, og jeg vil la Bill Hicks stå for overgangen til min samtale med Pernille Hesselberg-Meyer, som altså skal handle om hvordan man kan etablere sin egen biblioterapigruppe.
Yeah, I've noticed a certain anti-intellectualism going around this country, man, ever since around 1980. Coincidentally enough. I was in Nashville, Tennessee last week, and after the show I went to a Waffle House, right? And I'm sitting there and I'm eating and I'm reading a book. I don't know anybody, I'm alone. I'm eating and I'm reading a book. And this waitress comes over to me. What's he reading for? Said, wow, I've never been asked that. Not what am I reading, but what am I reading for? Well, goddammit, you stumped me. I guess I read for a lot of reasons, but the main one is so I don't end up being a fucking waffle waitress. Yeah, that'd be real high on the list. Then this trucker in the next booth gets up, stands over me and goes, well, looks like we got ourselves a reader. What the fuck's going on? Like I walked into a Klan rally in a Boy George costume or something. Am I stepping out of some intellectual closet here? I read. There, I said it. I feel better.
Så du hadde tenkt å starte biblioterapi, var det det som var?
Ja, eller jeg veldig i sånn startfasen. Jeg i en sånt, sånn fase i livet hvor jeg må breakthrough, gjøre noen nye ting.
Ja.
Og det, så jeg sliter litt med å komme meg inn på arbeidsmarkedet innen helse og sosial igjen, det ikke så lett. Og så tenkte jeg at jeg har veldig mye kunnskap og veldig mye egen erfaring og pårørende erfaring og som ansatt også i rusomsorgen i mange år.
Ja.
Jeg har lyst til å bruke det til å formidle det på en annen måte da. Og jeg har veldig tro på mye av det du sier, nemlig det med grupper og det å skape tilknytning mellom folk da.
Ja.
Og gjøre dem kjent med seg selv.
Ja.
Jeg tror jo det å bli kjent med seg selv er veldig helsebringende.
Ja. Så da ønsker du også starte en type biblioterapi som du eventuelt kunne hatt først bare sånn på hobbybasis, og så eventuelt selte inn til helsevesenet, tenkte du?
Kanskje klart.
Ja.
Jeg får så vidt selge det litt inn allerede frivillig med for eksempel å ha noen små grupper på frivillighetssentralen, eller altså begynne litt i det små, eller Kirkens Bymisjon, som jeg har hatt litt tilknytning til i andre sammenhenger.
Ja.
Som har en sånn type gruppe nettopp for å få folk ut på ensomhet da.
Ja.
Det tenkte jeg på en måte kunne begynne litt med dem, for de tror jeg veldig klare for det, egentlig. Men da kan jeg øve meg litt på noen som jeg allerede kjenner litt da.
Ja. Ja, nettopp. Ja. Ja, jeg vet ikke hva som det egentlig er å si om det. Det kanskje mye å si om det. Jeg har jo snakket litt om biblioterapi i noen episoder på Sinnsyn. Så det jeg registrerer nå er at jeg kom akkurat fra biblioterapi nå, så jeg registrerer at det litt vanskelig å få etablert gruppene på nytt etter koronasituasjonen. Altså at grupper er et fenomen som, det er en helt egen psykologi i en gruppe som man trenger å være veldig oppmerksom på. Og selv om vi nå forventer at det kommer 14, så kommer det 8. Selv om vi har snakket med de forrige uke, mens før korona så hadde vi 14 i hver gruppe. Så da var det store grupper, så, og de går. Men det tar tid å bygge de opp, så en sommerferie ødelegger kontinuiteten, en koronasituasjon ødelegger kontinuiteten, og da er det litt vanskelig å få gruppa opp og stå igjen. Og det, da er det, husker jeg har hatt flere sånne faser, spesielt etter sommerferie, bare tenkte at nei, siden ikke, ingen kommer, eller, så er det vel ikke noe liv laget, og så er du litt sånn i ferd med å gi det opp. Jeg har hatt litt sånne motløse ting hvor jeg tenker at dette funker jo ikke. Men så har jeg liksom etter hvert skjønt at det å etablere grupper som fungerer godt, det handler om å tåle at det ikke er så mange der i starten, og så bare, men være der fast, være der hver eneste, og holde grupper selv om det kommer få, da. Så etter hvert så har vi liksom fått en kultur som er god å være i, og et program som er, føler jeg er godt nok til at folk vil prioritere det. Og da har vi jo i gode perioder opplevd at vi har veldig stor pågang og ganske fulle grupper og fine grupper. Så det er, du må liksom stå litt i problemer som kan være, hvor man kan komme til å føle at det er meningsløst, eller at ikke det fungerer. Og da er det lett å bli selvhenførende. Hæ?
Ja, man må ha litt utholdenhet i starten.
Ja, det kan nok hende at det er i hvert fall, jeg synes det har vært viktig å ha med seg. Og når det gjelder selve gruppeterapi, altså, eller biblioterapi, som det er snakk om her, som ikke er gruppeterapi, men som er noe helt annet, så jeg er en annen terapeut i en biblioterapigruppe enn jeg er i gruppepsykoterapi. Men i biblioterapi er jeg veldig delaktig, vil jeg si, altså at jeg er egentlig bare nysgjerrig. Så jeg føler at det skal være det motsatte av fundamentalisme. Vi skal undersøke alle kriker og kroker, og vi bruker litteraturen som verktøy. Så vi kan jo bruke, ideelt sett så kunne vi brukt noveller eller bøker, men det er veldig vanskelig å få mennesker til å komme seg gjennom både noveller faktisk og bøker. Så derfor så har vi valgt å heller gå på podcast-episoder fra Sinnsyn eller små artikler fra webpsykologen, så for å ha et slags omdreiningspunkt, så vi vet hvilken retning vi skal i, men det går ofte i helt andre retninger, og så lenge retningen er interessante for oss, så følger jeg liksom de sporene som er der.
Jeg har ganske mye erfaring fra grupper selv, så jeg jobbet på terapeut i samfunnet i noen år, så det mye gruppevirksomhet.
Ja.
Mange varianter.
Mm.
Så jeg kjenner jo godt, jeg har også en gruppelederutdannelse.
Ja.
Så jeg vet jo mye om hva som kan røre seg i en gruppe, og hva man på en måte må være litt opps på. Så. Men det jeg synes, du svarte egentlig litt på det, liksom i hvilken grad du styrer. For jeg synes liksom at jeg har oppfattet at du egentlig ikke styrer så veldig mye, annet enn å si hva man skal ha lest eller hørt på til neste gang på en måte. Så hvordan starter du på en måte ut en gruppe?
Jeg tar litt mer ansvar i den gruppen jeg gjør i gruppe psykoterapi, der jeg er mer tilbakelent. Selv om jeg er ganske aktiv der også, men jeg tror min natur er å være aktiv, så jeg blir ivrig og nysgjerrig. Så jeg tror nok at jeg tar plass, det er ikke naturlig for meg. Så det er nok naturlig for meg å ta et visst lederskap i den biblioterapigruppa, vil jeg si. Selv om jeg elsker at folk da gjør det samme, så at vi kan dele det. For da føler jeg at de kommer også og bærer liksom lasset med meg da. Og så som den gruppa som akkurat var nå, det er bare en samling av, vi var 8-9 kanskje, fantastiske folk som alle er med og er interesserte og utforsker tema. Så det synes jeg det er kjempebra. Så har du med å være leken. Altså, jeg er, det er noen som spør, jeg fikk en mail i går, sånn, vil du være med å lage noe sånn, lærer, sånn undervisningsmateriell til videregående skole, fordi jeg hadde hørt på webpsykologen. Og det vil jeg ikke, på en måte, fordi at det skjønner at det er viktig, men jeg liker at jeg kan være sånn halvfrekk, eller meg selv hele tiden. Jeg liker en sånn grad av autentisitet som jeg innbiller meg at ikke er tillatt i akademia. sånn generelt, da. Så at den, og med en gang det blir et eller annet sånn, så, Men jeg tror nok den der lekende holdningen I biblioterapi veldig viktig for at vi kan undersøke enhver... Sånn som sier at vi har en I gruppa som sånn type sånn hardcore antirasist. Og jeg blir jo litt sånn småirritert hvis folk psykoanalyserer meg som rasistisk. Men så har jeg også en sånn slags metafor på hele personligheten vår, at inni oss, altså hele bevisstheten min bare et rom hvor det dukker opp mange ting, og der det mye folk, der det mange følelser, der det mange tanker, og de kan jeg nesten sånn som den der innsiden ut-filmen, kan jeg nesten se for meg at jeg har et indre liv som fullt av disse folka, som har sine meninger og sine synspunkter. Og hvis det da bor en rasist I meg, altså at en av disse folka rasistisk, så jeg helt sikker på at det noen som antirasistisk også, men det kan godt være at det bor en eller annen rasist I meg, så I stedet for å kaste den rasisten ut da, så føler jo jeg at jeg nødt til å bli kjent med den rasisten. Hva mener den der rasisten som bor inni meg? Hva har vedkommende, hva slags kommentarer, hva slags perspektiv på virkeligheten dukker opp I dette mennesket? Og, så at vi må ha en slags leken innstilling til alt som I oss, for hvis ikke så, hvis vi fornekter det, kaster det ut, angriper det, så tror jeg bare vi skaper konflikt I oss selv. Så jeg tror det viktig å være raus og antirasistisk utad, men du må være antirasistisk mot deg selv også. Du må ha en slags... Ja, du er nødt til å leke med dine... Hvis du redd for dine dårlige sider, hvis du redd for kraftige følelser, så vil du være på flukt fra deg selv, og du livredd for hva som kommer inn I rommet, så noen står jo og tviholder på døra, så det ikke kommer slemme folk inn I, sitt egen, inn I bevisstheten. Da må du bruke masse psykisk forsvar, det veldig anstrengende. Og så det noen som tror at de det, at de hører på en stemme inne I dette rommet, som forteller at ut vinduene så ser jeg at verden sånn og sånn, men verden egentlig ikke, eller så tror du på at dette perspektivet det eneste sanne perspektivet. Og da er du for fanget, da er du ikke lenger I en slags nysgjerrig undersøkende posisjon. Du mener det, hva mener han som sitter der borte I hjørnet da? Han har ikke sagt noe på en stund. Hva mener han? Så at vi må ha et sånt forhold til oss selv, og at biblioterapi sånn sted å leke med sine egne perspektiver, kaste det ut, noen kaster ut et annet, så sier at ja, han der må jo skjerpe seg litt, ja, det jeg enig, det sa han, og det jo faktisk, han bør jeg stole litt mindre på, eller, så at vi bruker psykologien som et slags redskap til å identifisere ulike aspekter ved oss selv, som vi kan gå I dialog med, eller utspille, og det nok derfor jeg hele tiden har stand-up-komikere som jeg klipper inn I podcasten, for jeg mener at de har sånn skjevt perspektiv på ting, som gjør at I stedet for å bli sånn gravalvorlig og redd for ting, så har vi en mulighet. Altså, jeg mener ikke at vi skal le bort alt som alvorlig og jævlig, men jeg mener at vi må ha en såpass distans til det at vi kan håndtere det.
Så, ironisk sideblikk.
Ja.
Jeg ler godt av de der.
Ja. på en måte nå, så jeg holdt på å lage en episode på sinnsyn da, om vold og trakassering I parforhold, altså partnervold. Og det I utgangspunktet ikke veldig morsomt. Det vanskelig å finne humoristiske innslag om partnervold, men det ikke umulig. Så der finner jeg Bill Burr som sier at han litt lei av sånne reklamer for om domestic violence, da, så at det en del reklamekampanjer på TV. Han synes det uhørt at man lever I voldelige parforhold. Reklamen sier at det ingen gode grunner til å slå kona di. Og så sier han... Jeg kan finne på 17 gode grunner til å slå kona mi her og nå. Men jeg gjør det ikke. Ja, ikke sant? Så igjen, hvis vi sier at det ingen gode grunner, så ja, men vi kan bli kjempesviktet. Vi kan, den sinna mannen I oss, kan få et overtak. Og hvis vi ikke våger å bli kjent med den siden av oss selv og kunne håndtere det, uten at det blir helt svart for oss, eller uten at vi får så dårlig samvittighet at vi ikke klarer å... Ja. Ja, tenker jeg også, så at vi må finne veier inn hvor vi klarer å forholde oss, og da tenker jeg at jeg ganske sånn nysgjerrig både på mitt eget folk som bor I meg selv, og på de som bor rundt deg. Det et møte av kanskje 8-9 personer, men samtidig så prøver vi å fange de ulike perspektivene som bor I hvert enkelt individ, på den måten, og hvis vi da får til en god kultur, hvor det ikke om å gjøre å vinne den situasjonen, eller være smartest, men faktisk være bare mest mulig oppriktig. Så med en gang du får en sånn konkurrerende forhold inn I en sånn gruppe, hvor folk prøver å overgå hverandre og være kloke og sånn, da blir det ganske anstrengende å være der. Men med en gang man...
Jeg tenkte, hva slags utfordring du møter? Du jobber jo med folk som sliter med et eller annet, vil jeg tro at noen synes det vanskelig å se på den der rasisten i seg, for eksempel, da, som du snakket om. Noen vil bare...
Ja.
Har jeg ikke. Altså, vi later jo ofte som vi ser ikke våre egne fordommer, da.
Nei.
Men hvordan reagerer folk, eller opplever du at folk kan bli sinte, eller ja, lei seg, eller opplever du sånne typer litt sterke følelser, da?
Men det på en måte forskjellen på terapi og biblioterapi, for i biblioterapi så foreslår jeg ikke noe om hva som bor i andre mennesker. Så jeg driver ikke også, mens psykoterapi handler om at jeg mener å kikke inn i vinduene dine og se at du har mye sinne. Nei, jeg ikke sint. Ikke sant? Det er en psykoterapi. Altså jeg påberoper meg å se noe hos deg som du selv ikke ser. Og det er en biblioterapeutisk setting. Det vil være for meg å bruke psykologi som hersketeknikk. Og så mene at jeg ser noe inni andre som de ikke... Så det er ikke rammen for den. Så jeg ser heller inni meg selv, så hvis jeg ser en rasist, så er det fordi at jeg snakker om min egen rasist, så kan folk eventuelt kjenne seg igjen eller ikke kjenne seg igjen. Nå vet ikke jeg om jeg har noen indre rasist, men jeg tenker at det å ha sånne, at man på sett og vis er disponert for rasisme uten at man selv mener å være klar over det, at det er et fenomen. Men jeg tror også at vi tror at folk som er høye er klokere enn de nødvendigvis er, eller folk som er pene får masse privilegier, og hvite får privilegier, så det er mange sånne ting. Så alle disse tankefellene handler jo om våre perspektiver, og hver gang vi kan undersøke det litt, så kan vi liksom korrigere det litt, sånn at de passer litt bedre overens med virkeligheten. Så jeg tror ikke at det blir så veldig mange sterke følelser hos folk der de kan kjennes. Jeg vil at vi kanskje skal lage en arena hvor folk kan kjenne seg igjen, men ikke bli avslørt i hvert fall. Det er det viktigste. De må fortelle hva de tror bor i dem, så de kan hive seg på og si noe om dette de også, hvis det er rasisme det er snakk om. Eller så kan de la være, så rammen for biblioterapi, sånn jeg driver nå, er at du kan være her, og så kan du si noe hvis du vil, men du må ikke si noe. Du kan få noe ut av det bare ved å sitte og lytte. Og hvis du da er en utrygg gruppe, så vil den ikke si så mye, og da må du dra ganske mye av lasset selv. Så det er nok det som er det tunge, og det er derfor jeg er glad at jeg er to, at det er meg og min kollega som driver det sammen, at hvis jeg ikke finner en sparringspartner i... Ja,
for det er akkurat litt sånne ting jeg rugler på, altså, hvordan det håndteres. Og så, for jeg tenker, kan en annen gruppe begynne å på en måte påpeke noe hos en av de andre igjen, da? Selv om ikke du gjør det. Skjer det? Eller du alltid stopper folk?
Det er veldig sjeldent jeg opplever at folk sier noe som er feil, men det hender kanskje at jeg... tar tak i det på en sånn måte at jeg prøver å sørge for at det ikke blir noe angrep. Jeg vil ikke ha noe fiendtlig stemning i en gruppe, og hvis jeg opplever det, så vil jeg tematisere det. Men jeg føler vel kanskje at jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere driver med biblioterapi som generelt sett, at det er veldig interessante og gode arenaer. Men det er nok også, det krever at vi...
Altså, du skjønner ikke at ikke flere holder på med det, men at det samtidig er veldig krevende.
Jeg tror kanskje det er mer krevende enn jeg liker å innse selv, for jeg vil gjerne kunne solgt det inn som en god idé. Jeg blir glad hver gang noen prøver seg på det, eller prøver å tenke at det kan være en god idé. Og mange som går her tar det med seg ut i livet og etablerer det andre steder. Og det synes jeg høres ut som en god ting. Men jeg skjønner også at det det er ikke som noen lærere har en slags naturlig autoritet, kanskje, og de får liksom med seg, de kan lage, de klarer å håndtere en stor gruppe og skape en god kultur i den gruppa. Men så er det noe som ikke, så kan det komme kraftige, hva skal man si, krefter inn i en gruppe og rive den ned. Og det forekommer nok også liksom i biblioterapi, så det er nok, noen ganger så er det sånn, vagt bilde på at jeg liksom tenker at nå går jeg inn i denne gruppa, og dette blir en kamp, fordi at jeg vet at det er krefter i denne gruppa nå, som for eksempel vil, de vil kanskje angripe meg, og de vil angripe gruppeprosjektet, for det er deres måte å forsvare seg på. Så hvis de syns at dette her, hvis de er redde, så vil de forsvare seg med kynisme og devaluering av prosjektet. Og da vil de på en måte indirekte angripe gruppa for å sette seg litt over gruppa, og da taper hele gruppa, og da jeg litt nok litt på vakt, og så skal jeg tenke at det skal jeg løse på en sånn måte at det vedkommende som har den følelsen kommer til å føle seg trygg, har mindre behov for å devaluere det, og sørge for at det blir en arena som folk opplever som meningsfull. Så noen ganger så tenker jeg at det er viktig at jeg vinner din tillit til de som utrygge, for hvis ikke jeg gjør det, så kommer dette prosjektet og hele gruppa til å vakle. Så, og da tenker jeg kanskje ikke litt at det, da tenker jeg nok litt at jeg må være en trygg leder egentlig. Nesten det samme som jeg kan tenke når sønnen min har 5 kamerater på besøk, og de begynner å turne, og jeg ikke liksom føler at jeg mister kontrollen, da, så må jeg på en måte gjenvinne en slags lederrolle i den gruppa for at de skal kunne være inn hos oss, eller for at vi skal kunne dra på den turen, eller hva vi skal, så må jeg liksom, så er det litt, men dette jo voksne mennesker, så jeg har ikke så mye den, men jeg kan få den følelsen innimellom. Og da, men da tror jeg nok at det hjelper at jeg har holdt på med dette her i kanskje 10 år, eller 15, jeg vet ikke, jeg har holdt på med dette her i veldig lang tid, så jeg tror nok at jeg har nok av språk og på en måte muligheter til å gå i ulike retninger, så jeg vet at jeg kan redde det inn, da. Men jeg ikke så veldig bevisst det, for at nå føler jeg bare at jeg gleder meg til de gruppene, jeg elsker å være der, og da vet jeg at det en god kultur, jeg er avslappet, jeg er liksom, ja. Og så tror jeg at det å være et forbilde, det å være gjennomsiktig selv, er helt avgjørende. For hvis jeg tror at jeg er en eller annen sånn, at jeg kan jo en del psykologi, men jeg er jo helt fucked up på andre måter, kan man si. Altså, jeg er ikke det, men jeg er jo like fucked up som alle andre på en eller annen, på visse, har alt for lite tålmodighet, alt for lite. Så på en måte så bare, altså finne en sånn, helt sånn, en ting er at du er en leder av en gruppe, men en annen ting er at du også er helt likestilt som menneske, liksom. Så jeg har ikke noe sånn, jeg har nok en sånn følelse av at jeg er ikke noe glad i diagnoser, jeg er ikke noe glad i sånne ting, for jeg tenker bare at dette er litt overdrevne kvaliteter som bor i alle, det du sliter med. Så det å kunne ha en sånn...
Der er vi veldig enige, synes jeg.
Ja.
Men jeg er jo...
Ja.
Jeg er klart veldig med på den.
Så det å våge å være...
Det er jo normalisere ting, liksom. At altså, vi har alle opps and downs og mørke og lyse sider, og altså, det som er det.
Ja.
Så innmari forskjellig.
Nei.
Innerst inne.
Ja. Så det så sånn tricky ting da, som jeg synes i bibelterapi, at etter hvert som jeg blir godt kjent med folk, etter hvert som folk har gått i kanskje annen terapi, altså psykoterapi hos meg, men også i biblioterapi, så merker jeg at de, når jeg kan si frekke ting til dem, så er de ferdige. Altså, at jeg kan spøke med dem, jeg føler meg trygg på at det jeg nå sier til deg, det helt på kanten. Jeg driver og mobber vasketvangen som du har hatt, men du ler av det, fordi du vet at jeg gjør det, fordi jeg ser på deg som sterk. Og jeg ser på deg som en sånn habil person, så det er en form for anerkjennelse i det. Folk som jeg ikke kjenner så godt, de spøker jeg ikke med, men jeg tenker at jeg prøver å spøke mye med meg selv, for å bare innby til at her kan vi se på alt mulig rart, på en måte. Men med en teoretisk distanse, altså, hva er sinne, hva er rasisme? Ja, men jeg tenker det et perspektiv som i hvert fall et perspektiv, da, som i oss, så vi kan, ja, men vi bør bare suppleres, så det det høres jo som en god idé, for jeg føler du kan legge dette på mange nivåer, altså du kan, det er trygt den teoretiske distansen til ting hele tiden, så da kan man liksom diskutere en sak som folk kan relatere seg til, men de trenger ikke være personlige for det. De kan være bare psykologisk nysgjerrige og få noe ut av det. Men etter hvert som jeg driver biblioterapi, og det kan være at jeg en skjev utvikling hos meg selv, men etter hvert så blir jeg, altså at jeg våger mer og mer å tenke høyt underveis. Altså i stedet for å være gjennomtenkt på det temaet, så går jeg inn der, så begynner jeg å nærmest tenke høyt rundt det. Og det kan være litt farlig, for du kan komme til å si ting som det er ikke gjennomtenkt, da. Men hvis det er en trygg atmosfære, og alle vet at alt jeg tenker og føler er feil, så kan jeg jo si det, for alt jeg tenker og føler er jo feil, så dette er jo absolutt ikke, men nå driver jeg utforsker disse tingene. Så det som kom opp i stad, det var litt sånn, i den gruppa vi akkurat hadde, hvor jeg... Ja, vi snakket om hvordan vi oppfatter verden og ting rundt oss, og så kom jeg på at jeg selv kanskje av og til føler meg utilpass med mennesker som høye. Og det sånne småting som jeg egentlig ikke, for at det da var det en veldig høy person I gruppa som snakker om lav selvfølelse og sånne ting, og så sier jeg, men hver gang jeg snakker med deg, så må jeg se opp. Altså, og akkurat det kjenner jeg litt på som en sånn slags, hva har egentlig høyde å si? Altså, for hva har kroppen å si? Kom inn på da, kroppen har jo, jeg har møtt veldig høye mennesker her I psykisk helsevern som prøver å være lavere. For at de har en slags selvfølelse, tror jeg, som så liten, og det at de bor I en så stor kropp, det føles feil for dem, så de født I feil høyde. Og jeg mener jo selv at jeg har en selvtillit som litt høyere enn min egen fysiske høyde, så jeg 1,79,5, men jeg burde vært 1,80. og jeg vangler en halv centimeter, så jeg lurer på om jeg skal finne ut om det går å operere på seg en halv centimeter, for da tror jeg akkurat der jeg født I feil høyde. Jeg kan, det kom som et forslag fra gruppa, så bare kjøp noen innleggsholder, så det. Men ikke sant, man kan jo, men da kom det også fram at en av de andre deltakerne hadde begynt på judo, og etter hvert som man kom opp og følte at det, kroppen min liksom I balanse, kroppen min mestrer verden, og det ikke, og hvis folk kommer og slår meg ned på gata, så kan jeg ta dem. Den tryggheten, det ikke det at de noe voldelige, men det gjør et eller annet med hele måten. Så vi begynte å tenke på I hvilken grad vil psykologien vår, altså måten jeg ser meg, min egen selvverdi eller selvfølelse, den vil synes I kroppen min. Og hvis jeg lav selvfølelse, så vil jeg ofte gå litt sånn, hvis jeg går ut med mye angst, så vil det på en måte, den beredskapen, den vil synes I min kroppslige fremtoning, og hvis jeg da begynner å bevege kroppen min annerledes, bære kroppen min annerledes, vil det gjøre noe med psykologien? Og vil jeg, hvis jeg gjør masse med psykologien I bare psykoterapi, vil det komme til å påvirke kroppen, eller vil kroppen bare gå I det samme mønstret og dra meg tilbake I den samme lave selvtilliten, selv om jeg egentlig har snakket meg ut av den? Så på sett og vis så tror jeg kanskje man må jobbe, vi ansetter akkurat en ny fysioterapeut, så jeg tenker at det utrolig viktig å ha, kanskje de to tingene alltid må gå sammen, kanskje en av grunnen til at vi mislykkes I psykoterapi fordi at vi alltid snakker om, ja, du mer verdt enn det du egentlig tror, fordi at du har alltid blitt kritisert, bla bla bla, så har du en eller annen idé om at, ok, da misforstod jeg meg selv, jeg har kanskje litt mer verdi, jeg må tørre å tro litt mer på meg selv, og så kanskje det har en viss effekt, men hvis kroppen du går rundt I later som om helt udugelig, eller fortsatt bare kryper seg sammen, så kan det være at den overbeviser den innsikten som du hadde, eller avviser den, jeg vet ikke. Så at kanskje vi må... Ja, så jeg lurer på forholdet mellom de to tingene, det interessant. Det sånn vi satt og diskuterte lenge, og det blir sånn Jordan Peterson- hummerpsykologi, altså de hummerne som vinner disse kampene, de strekker seg ut og blir større og større, får bedre og bedre steder å bo, kommer høyere og høyere opp på rangstigen, fordi kroppen deres rett og slett ser mer fryktinngytende ut når de går inn I denne kampen, mens noen kanskje automatisk legger seg under andre bare I måten de går på. Det vet jeg ikke, men det litt sånn Wilhelm Reich, litt sånn kroppsorientert psykoterapeutiske perspektiver, og alle sånne ting som kan få oss til å tenke litt annerledes på for eksempel kroppen vår, sinnet vårt. Og da tenker jeg hele tiden på min egen, ja, jeg nok en halv centimeter for kort. Men kanskje jeg egentlig bare deranged, at jeg har litt større tro på meg selv enn jeg egentlig burde ha, ikke sant? Så egentlig burde jeg jekke meg ned til 1,79,5. Ja, så enten så må jeg nå øke på en måte størrelsen min I kroppen, eller så må jeg jenke selvtilliten min ned til det. Jeg tror det viktig, og det nok sånn jeg kan bli litt, av og til få noen slag I trynet, at jeg kanskje innser at jeg har trodd litt for mye på mine egne perspektiver, og at jeg liksom, liksom selvgod på en måte, og at når jeg får noen kommentarer som virkelig bare, jeg skjønner at det hadde jeg ikke tenkt på, nå gikk jeg alt for hardt ut, og det skjer alltid, da det som å få liksom en midt I trynet, men liksom, den smerten viktig å kjenne på da, sånn at du ikke går rundt og tror du 1,90 og så I selvtillit og så det egentlig liksom virkelighetsfjernt, du går rundt og mangler perspektiver og ikke ser folk rundt deg for eksempel, så det, og så det noen som går rundt med alt for lav man gjør kanskje det også, jeg diskuterer dette med kollegaer og så det en sånn veldig sånn diskusjon I det sosialpsykologiske miljøet, typisk I USA, og når jeg følger noen podcaster der, så diskuteres dette veldig om at det vi vet om sosialpsykologi, det egentlig sant? Og så viser det seg jo at veldig mye av det lar seg ikke ja, du klarer ikke å gjøre den samme studien og få det samme resultatet, og derfor så kan det være at det spesifikke faktorer I akkurat den studien som viste en eller annen signifikans I forhold til en eller annen parameter, men det egentlig ikke stemmer, for du kan ikke replisere det på en måte, og da tenker man, er det falskt? Og så, mens jeg har nok en sånn, og dette noe jeg har diskutert med kristne, veldig for forskjellen på meg og en kristen nok at de kristne mener at det finnes en sannhet med stor S, Jeg mener nok at jeg agnostisk til om det finnes en faktisk virkelighet og en sannhet, men jeg bare overbevist om at vi aldri kan nå den absolutt, men vi kan nærme oss den. Så vi kan ha mer eller mindre gode perspektiver på verden rundt oss, fordi at de perspektivene mer eller mindre langt fra virkeligheten, som virkeligheten egentlig men vi kan aldri tangere virkeligheten, fordi at vi må alltid oppfatte virkeligheten via sanseapparatet vårt, nevrosene og så alt sånt. Noe. Så jeg mener at vitenskapen hjelper oss opp mot denne sannheten, men sånn som dette Zimbardo-studiet, hvor dette fengsel, som hvordan folk blir halvpsykopater I løpet av veldig kort tid hvis du gir dem makt og uniform. Altså, det studiet har jo vist seg at Zimbardo drev og pusha de folka ganske mye, at det var ikke noe nøytrale observasjoner. Han staget dette I mye større grad enn det som egentlig viser seg. Og da spørsmålet, skal vi si at det ikke sånn? Jeg mener at det Zimbardo-studiet en god historie. Han har fucka det opp med å på en måte ville ha et resultat som han fikk ved men han inne på en tendens vi har sett I andre sammenhenger. Så historien, altså det å kunne snakke om det studiet, og på en måte det ansporer oss til selvrefleksjon, hvordan vi tenker om autoriteter, hvor lett vi tar til oss det autoriteter sier. Så til det, hele historien har laget en studie som en god narrativ. Det en spennende, det en dramatisk fortelling som ansporer oss til å tenke innover, og selv om den da ikke på en måte kvalifiserer som en vitenskapelig studie, så peker den mot noe. Den peker mot en type sannhet. Den langt ifra den sannheten, for det et dårlig studie, men det har fortsatt en viss verdi da. Så noen studier veldig tett på virkeligheten og veldig sånn, dette gjelder I veldig mange sammenhenger, og da kan vi bruke det for det det vært, men vi må alltid tenke på det som om at det kan være bare litt riktig, eller det vil aldri tangere virkeligheten da. Og det noe sånn, så jeg tenker at selv om sosialpsykologi nå I hardt vær og veldig mye står for fall, fordi at man nettopp ikke klarer å reprodusere de resultatene som de studiene har vist, så tror jeg likevel at de... studiene har en viss verdi, de har I hvert fall en pedagogisk verdi, for jeg bruker ofte de I foredrag og sånne ting som sosialpsykologer har funnet ut, da, for det sånn artig, og for det setter mennesker litt på, ja, du trodde det var sånn, og så var det egentlig sånn, du går rundt og tror det, og så blir du egentlig lurt, og så er det en historie som bygger opp under alt du tenker og føler feil, men så det egentlig, det stemmer ikke helt, men likevel så tror jeg den der introspeksjonen, den der ideen om at vi hele tiden har et perspektiv som kan supplere seg et nytt, og jo flere perspektiver vi har, jo mer rustet står vi til å ta de beste avgjørelsene I en krangel, hvis vi har mange perspektiver. Så det er det biblioterapi også handler om, altså innta, altså putte mer ord og innsikt inn via gjøre psykologilitteraturen relevant da, for hverdagslivet. Og da må vi på en måte leve oss litt inn I det, og så må vi ha gode metaforer som vi kanskje kan ta med oss I livet. Og en god gruppe skaper sine egne metaforer som den bruker aktivt I sin egen hverdag. Jeg litt opptatt også, for jeg mener at kritikken mot en sånn totalt sosialkonstruksjonistisk synspunkt at jeg vil også mene at det finnes ting som mer sant enn andre ting. Jeg vil rangere sannheten også. Jeg mener ikke at jeg nødvendigvis den beste dommeren, jeg mener at naturvitenskapen har metoder som sørger for at vi på en eller annen måte kan sortere litt I kvalitet på sannheter. Og det synes jeg så at man liksom kan være mer eller mindre nær, at man må kunne rangere at noe en bedre forståelse enn en annen. Altså, det mulig å tolke Hamlet som en skrekkfilm på en måte, men det mer sannsynlig at det en kjærlighetshistorie. Altså sjangeren der, hvis du påstår, du kan sikkert argumentere for at det skal være, men den ene forståelsen da litt tettere på hva Hamlet sannsynligvis enn, selv om det ikke en absolutt, og det litt sånn vi må ha det, at det viktig å ha det sånn overfor seg selv, at man må også kunne våge å stå på noen perspektiv, at dette ganske tett på sannheten, Og det som psykoterapi det jo å avsløre psykoterapi jo å avsløre hvor vi selv I vårt eget private selvforståelse ligger langt fra sannheten, for det ting vi ikke våger å ha inne I rommet vårt. Og rasisten for eksempel. Så jeg husker etter det Breivik-opplegget, så var det en kunstner I byen her som skrev en artikkel som jeg hang meg opp I, som sa, han skrev, alle må bli kjent med sin indre terrorist, eller et eller annet sånt noe. Eller sin indre fascist, sa han. Og det liksom, ja, det må vi kanskje når sånt skjer rundt oss, altså, kanskje det sitter en eller annen en krok inne I vårt eget hus, og mener noe, altså, må vi våge å ta den personen frem I lyset, sånn, men vel vite om at jeg har flere stemmer som snakker imot rasisme enn jeg har for rasisme, og da vet jeg at jeg har vetorett. Jeg trenger ikke handle på alt dette, men jeg skal være kjent med det selv, for jeg kan gå I fella, ikke sant? Plutselig så lurer dette. For faren at jeg kan lett lures inn I type debatter hvor jeg glemmer det, hvor jeg på en måte plutselig befinner meg I at jeg hevder en ting 100% bastant, og jeg merker at det en konkurrerende, kanskje til dels fientlig tone I selve dynamikken, og da skjønner jeg at jeg har gått på en... Men da har det blitt en kamp. Det kan være, hvis det det lagt opp, jeg har vært I debatter hvor det det en slags intellektuell slåsskamp.
For eksempel, det heter debatt, liksom,
da ja.
Inviterer man på toler, og så kjør på.
Men det anstrengende relasjoner, og hvis du har mange sånne relasjoner, så tror jeg det slitsomt å være I de relasjonene, og hvis du veldig sårbar og tenker at du må hevde din rett eller vinne kamper og har konkurrerende forhold til omgivelsene dine, så tror jeg det veldig slitsomt å leve. Og så merker jeg at de relasjonene som jeg absolutt har det best I, det de som ikke drevet av noe som helst konkurranse, men som ren nysgjerrighet på en måte, på den andres perspektiver. Altså jeg genuint nysgjerrig og tenker, jeg lurer på, hva mener Petter om dette, tenker jeg ofte en god kollega av meg, og jeg ikke... om han har andre perspektiver, men bare genuint interessert I hva tenker han om dette her. Og den typen relasjoner føler jeg liksom drevet av en jakt etter mening, snarere enn jakt etter... og en biblioterapigruppe som på jakt etter mening, snarere enn å finne et eller annet endelig svar på noe, eller...
Fasensvar,
ja. Så hvis det kan bli en sånn... en gruppe som hele tiden søker mening, og det selve prosjektet bare det, at vi hver gang søker mening, så tror jeg det et... jeg opplever det som et veldig fint sted å være. Jeg elsker den typen samhandling med andre, men så det som sagt, du skal nok kanskje være en litt tydelig person for å sørge for at det ikke... For grupper jo livsfarlige hvis de går... de kan jo bli en sekt, det kan bli alt mulig faenskap, liksom.
Men vet du, men sånn litt konkret, hver det noen som driver, altså jeg vet at I Danmark så, og Sverige og sånn, så driver de jo mye mer med type utdannelser og kurs og sånn, men det noe som helst sånt I Norge?
Nei, jeg har ikke hørt om...
Bibelterapeuter liksom, altså, eller noen type...
Det har jeg ikke hørt om, jeg føler litt at det ordet bare kom til meg fordi at jeg ikke kunne kalle det kollokviegruppe. Men jeg kunne også være tilbøyelig til å kalle det en tenketank noen ganger, en slags psykologisk tenketank. Men jeg vet ikke hvilket ord som best. Nå har det blitt biblioterapi her, da, for det høres jo terapeutisk ut, samtidig som jeg ikke anser det som direkte terapi. Jeg ser det på det som et supplement til behandling, men jeg ser ikke på det som aktiv psykoterapeutisk behandling, det ikke jeg, men jeg ser på det som et virkelig tilleggselement for mange. Så, men jeg vet ikke om noen som driver det, men jeg vil si at det beste eksempelet på det, eller sånn, det jeg opplever virkelig mestre biblioterapi, det Very Bad Wizards, som Tamler Sommers og David Pissarro. Når de tar for seg en tekst, en kort novelle for eksempel, og drøfter den, så får den en dybde, og det får meg til å tenke så mye annerledes. Altså de to vil jeg si, for meg sånn type gurur I å klare å tenke høyt om en tekst, og det gir meg så mye bare å sitte og høre på de. Så der jeg på en måte tilhører igjen I noen andres biblioterapigruppe. Very Bad Wizards heter de.
Very Bad Wizards.
Ja, så Tamler filosof, og David psykolog. Så jeg sånn semi-kjente... filosof og psykolog, kanskje spesielt via den podcast som vi har holdt I 8-9 år, tror jeg. Ja, det jeg sikkert, ja. David Pissarro sånn, han sånn type sosialpsykologisk forsker som har forsket mye på vemmelse, for eksempel. Så apropos rasisme, ikke sant, at vemmelse kanskje den følelsen vi føler når vi møter fremmede ting, som vi på en eller annen måte evolusjonært sett trenger å holde oss unna, fordi de kan ha koronavirus som vi ikke tåler, på en måte, eller et eller annet sånn så att vi må ha en sån så att denna främmedfrykten kan också ha en slags evolutionsmässig komponent då. Så att den sticker djupt och det är kanske ett mer som biologisk måte att se främmedfrykt på. Och jag menar att vi kan kanske transcendera vår egen biologi, vi har förstå det också att detta var en känsla som dykt upp i människa för att hålla en viss avstånd till ting som kunde ha sjukdomar du själv inte tålte. Men nu lever vi i ett global världen hvor vi är like, vi har varit i kontakt med varandra, vi har ingen, vi har coronavirus då, men tåler ingen eller sånn. Så det är liksom, men det är inte så att vi ska vara, vi trenger hålla avstånd till människor bara för det de på en eller annan måte tillhör en annan kultur eller har ett land, så att där är det biologin hänger efter civilisationen på en måte. Och det kan också kan vara en av 100 olika perspektiv på rasisme. Och David Pissarro är i det landskapet där som han har forskat en del på det. Men jag bara menar den måten de snackar på, bara så Nietzsche för exempel, jag har försökt läsa Nietzsche många gånger, jag får det bara inte till. Alltså han är så dessa aforismerna och så när jag hör att de två klokaste ordene som jag anser som är väldigt uppgående heller varför i helvete säger han det? Varför står plötsligt den setningen där? Och så är det humor, är det så reflekterar runt all setningen så får den helt annan dybd och så var det mycket lättare för mig att gå tillbaka till texten och så se ja, detta säger nog han bara på egentligen som en slags sån intern spök närmast en slags spark till någon annan. Detta har ingen för jag sitter hela tiden och vad har det med saken att göra? Varje gång jag läser dessa aforismer, var kom det ifrån? Filosofen är uenig som han egentligen säger till. Ja, det är ett eller annat, det är en väldigt ja. Det är närmast en dikterisk form för filosofering som är vanskelig för mig att förstå, men jag förstod det då mycket mer tillgängligt efter att jag hade hört de snacka om det. Så att visst de öppnar dörra till något för mig som gör att för att du ligger på detta nivå, men detta måste förstås här på denna måten. Det går inte annars att se det på den måten du har prövat att se det på. Och samma med vin, ikke sant? Alltså, hvis jag hör en podcast om vin, så skönjer jag vad jag ska se efter nästa gång jag dricker en flaska Bordeaux liksom. Eller jag vet vilken riktning jag ska se nästa gång jag är där liksom. Ja. Så det hoppas jag att
ja. Till livet. Både vin och
ja.
Men för lovet också psykologi och säljarpsykiatri också, ikke sant? Det är något att det öppnar en dörr då.
Ja.
Det är inte säkert att den säljarboken passar 100%, men
ja,
det är nog någon jag känner mig igen i.
Ja.
Det kanske är sånt det hänger sammen för mig. Mm. Man utforskar det, så kan man kanske tro det här som en stund, og så, sånn som jag har gjort, og plutselig, nej, det var jo egentlig ikke det
heller. Nei.
Det ble lurt igjen, altså, ny innsikt. Mm. Det var ikke det det handlet om. Ja. Det var veldig morsomt, da.
Det kan være en god måte å sette opp en biblioterapigruppe på, så sette opp paradokser også. Sånn at man, for eksempel, stoikerne og den positive psykologien, sier til synlaten stikk motsatte ting. Altså stoikeren står opp på morgenen og tenker at dette er siste dagen, barna mine kommer til å dø i løpet av dagen, det kan skje. Så de kultiverer en slags sånn krisemaksimering, og så blir de veldig på en måte setter pris på at det ikke skjedde, de overlevde denne dagen også, og så setter de, så det stoikerne har en liksom helt annen filosofi enn den positive psykologien, som er liksom sånn, tenk positiv, gjør, så det høres ut som to motstridende ting, men jeg tror ikke det kan være motstridende. Jeg tror at her finnes det grenseoppganger og avklaringer og nyanser vi er nødt til å finne fram til for å få disse brikkene til å passe sammen i hele puslespillet som er menneske. Da. Og da er det interessant å diskutere ting som på overflaten virker totalt motstridende for å se om vi klarer å finne noen fellesnevnere. Og i den prosessen så tror jeg også vi kommer til å kanskje tenke litt annerledes om, eller kanskje ha litt større kapasitet til å håndtere våre egne paradokser. Det å føle seg som en uduglig far og en god far samtidig, på en måte. Hva hører du hva? Ja.
Hvor lenge holder du på med de bibliogruppene du har nå?
De bare en time.
En time?
Mm.
Men da har de på en måte lest eller hørt på forhånd når de kommer?
Ja.
Har du noen gang gjort sånn at dere har lest sammen, eller var det sånn du startet med en gang, eller har du gjort forskjellige varianter fra da du begynte, liksom?
Det har gått over nå til bare at de hører en podcast, for jeg har følt at jeg har gått mer og mer over til å høre ting, og ikke lese så mye, men det er fordi jeg har fått barn, så jeg savner å lese. Men, og noen savner at vi leste artikler, at de hadde noe konkret de kunne stryke under å ha foran seg, så de likte artikkel, et ark. jeg vil ikke ha alt for lange tekster, for jeg vil at det skal være mulig å komme igjennom det. Så, og noen podcastepisoder blir alt for lange, så, men du skal også kunne være der uten å nødvendigvis ha hørt det, men du får mer ut av det hvis du har hørt det. Og det litt det også, så hvis du fanger folks interesse, så det noe med også ikke bare noen forholder seg til behandling som se de går, og så liksom, går de fra det, og så de ferdig med det, men forandring I livet, det krever jo en slags kontinuerlig innsats, og det at vi har noe mellom sesjonene, at vi har et eller annet vi alle har et visst fokus på I løpet av den uka, som vi da kan diskutere på slutten av uka, det synes jeg en god ting. Det synes jeg en god ting I mitt eget liv også, for ofte så handler jo de episoden om et eller annet som kan være litt bevisstgjørende, som jeg kommer til å legge merke til den uka. Ofte så finner jeg eksempler på det som jeg vet tematikken til neste biblioterapigruppe I mitt eget liv. Altså, hvis det handler om tålmodighet, så du, oi, dette den situasjonen hvor jeg sliter med tålmodigheten. Det, så det som om tema den uka minner meg litt på det, og så kanskje litt mer tålmodig akkurat I den situasjonen, faktisk.
Men da hender det at du bruker den samme teksten eller podcasten over to ganger, eller det alltid ny, eller hvordan?
Ja, det hender det også, hvis jeg mener det et veldig innfløkt tema. Og så det noen temaer som kan engasjere veldig mye, veldig lenge, og så det noen temaer som veldig vanskelig. Jeg vil si at det veldig filosofiske temaer som jeg selv interessert I, sånn type døden og meningen med livet og sånn, det ikke fullt så veldig, det slår ikke så mye an som jeg hadde trodd. Så
jeg har lyst til å gå helt inn I det rommet
her, Sander. Ja, men da, altså, det kommer litt an på hvordan folk Altså, jeg tror nok jeg veldig sånn intuitiv av natur, og mens folk som mer sansende og vil ha mer konkrete ting, da synes det helt meningsløst å diskutere om vi lever I en simulering. Det det. Så sånne ting ikke alltid, men jeg opplever at psykologi som liksom ganske godt forankret I hverdagslivet noe folk interessert I. Så Jung og Klosko sine leveregler noe som jeg nesten alltid føler treffer mange. Da. Sånne skjematerapivarianter som jeg liksom på en måte har bare stjålt fra de, og så bruker veldig aktivt I terapi generelt sett også. Da, at jeg oppsummerer disse levereglene for de som ikke klarer å lese hele boka selv, eller ikke orker, og så skårer jeg de på disse. Og så kan vi ha tematikken som å føle seg annerledes utenfor, skam, føle seg mislykka, og så har de veldig pedagogiske ord på det da, som utgangspunkt for, så det å gå gjennom negative leveregler, det har jeg sett på som en litt sånn suksessoppskrift for en biblioterapigruppe som innenfor helsespektret. Altså hvis du har med noen som sliter litt psykisk på en måte, så er det et bra utgangspunkt. Og det nok det, noe av det som gleder meg mest når, sånn som jeg kom fra den gruppa jeg kommer fra akkurat nå, den følelse som på en måte har klart å sveise seg sammen, og at jeg merker at de som I den gruppa, selv om de ikke kjenner, alle kjenner hverandre ikke så godt, så de på en eller annen måte litt glad I hverandre. Det liksom, og den følelsen, den litt varme følelsen I en gruppe, hvor det hvor du kan være med hele deg, uten å parere så mye, eller føle at du går i feller, det et godt fellesskap. Så det nok kunsten å skape sånne type gode fellesskap. Det litt sånn, det en fallgruve, men også en sånn fin ting med sånn gruppe. Hvis folk åpne, så skjønner man at man mye likere andre mennesker enn man kanskje trodde. Men grupper kan også gå litt I den fella at de begynner å tenke at vi de eneste som oppegående, mens hele verden helt på trynet. Og det blir så litt sånne aktivistgrupper, så du kan få sånne grupper som rotter seg sammen mot verden og synes at verden ikke fungerer og alt helt så da får du sånne aktivistgrupper og det heller ikke spesielt konstruktivt det bare bygger opp et slags sånn stort sånn skille mellom oss og de andre
ikke sant, det blir oss mot dem
ja, eller oss mot NAV blir det ofte
kan det selvfølgelig virke også over at man bare snakker om sykdommen sin eller alt som fælt da
ja.
Ok, nå vi enige om det at alle har litt trøbbel her men hva har vi tenkt å gjøre med det liksom
ja.
Har vi tenkt å sitte her og dyrke det eller har vi tenkt å prøve planter noen andre planter her som litt finere, liksom. Mm. Så vi prøver å få til noe...
For der styrer jeg også biblioterapi. Jeg styrer biblioterapi litt vekk fra... Jeg vil ikke at folk skal blamere seg på noen måte, eller være personlig på en sånn måte de kan komme til å angre på. Derfor så passer jeg nok på å holde jeg vet ikke også, akkurat også jeg gjør det, men jeg passer på å holde en slags teoretisk distans til det, for det ikke psykoterapi. Så dette skal være noe som for folk flest, tenker jeg. Og da, da skal jeg nok passe det. Så hvis, hvis jeg får litt alvorlig syke folk inn I gruppa, som kan ha en tendens til å være på et sted hvor de selvavslørende på en måte de ikke liker eller forteller noe, så vil jeg, det vil jeg komme til å stoppe. Men jeg vil også passe på at de ikke kommer dit in the first place. Da. Så vi har veldig sjelden problem med det.
Ja, for dere har på en måte mulighet til å sende folk på forhånd før dere sender det.
Ja, vi vet hvem de men jeg har hatt noen som har sånn psykoseproblematikk og alvorlig problematikk. Da. Og jeg husker en jente som hadde en sånn avtale med meg at hennes frykt var at hvis hun først begynte å prate, så bare bablet det over for henne, og hun kom til å overta hele gruppa. Og I ettertid så hadde hun kommet til å skamme seg, og hun ville ikke det, men hun klarte ikke å stoppe. Så vi lagde en veldig sånn konkret avtale på at hun skulle si 6 setninger eller noe sånt, eller sånn 10 setninger. Ja, det var veldig konkret, for at faren var at hun tok over den gruppa og følte at hun dreit seg ut. Og hvis vi to hadde en sånn, at jeg skulle hjelpe henne litt, da, med at hun holdt seg innenfor så var hun veldig sånn ettertenksom hva hun sa, og det hun sa var veldig klokt, ikke sant? Hun brukte setningene sine på en riktig, hun stilte de gode spørsmålene, og så kom hun ut av det med en ganske sånn, hun tok ikke over gruppa, hun dreit seg ikke ut, og hun fikk noe ut av det, hun fikk hørt mer på hva andre sier. Så det var en person som kunne nærme seg manien veldig ofte, og da blir det galt for henne, men hun kunne klare den timen og ha den impulskontrollen, det var en kjempemestring for henne. Og når hun har masse tanker, og når hun da bare tok de beste av de, så ble det veldig bra. Ja, jeg tror hun følte at hennes bidrag var noe som ikke bare folk ble overkjørt av, men faktisk hørte på, fordi at, ja.
Men sitter dere rundt et bord, eller sitter dere i ring, eller hvordan?
Jeg liker å ha bord I biblioterapigrupper, fordi at det mye tryggere. Så I psykoterapi sitter vi uten bord, og da skal vi jo ikke ha disse sosiale livbøyene som kaffe og sånn. Men jeg vil at biblioterapi skal være tryggere, så da kan du både ha kaffe og du kan ha bord. Så jeg vil ikke utsette folk for sånne sosiale eksperimenter som gjør at de skal føle seg litt mer utrygge og kjenne mer på sine egne følelser. Jeg vil at du skal kunne velge akkurat helt selv hvor langt du skal gå. Så jeg har bord. Mm.
Ja. Nei, supert.
Det
kjempebra,
sånn. Så
du har gitt meg
utrolig mye nyttig
informasjon og
tanker.
Det veldig
morsomt å prate
med deg.
Ja, I like måte. Så kanskje vi må avslutte nå, men det har vært gøy å høre fra deg hvis du starter opp en gruppe.
Ja, da skal jeg sende deg en mail, vet du.
Ja.
For å høre om H30 da.
Ja.
Kanskje jeg kommer I gruppe til deg. Ja. Flytte tilbake til Nøtterøy, så du kan starte som gruppe her.
Ja, ja for du fra Nøtterøy, eller...
Jeg bor på Nøtterøy, jeg sitter på Vestskogen her da.
Ja, ok. Broren min bor I Vestskogen.
Ja,
ja.
Da ser du. Kanskje han naboen min, jeg bor oppe I Fugleveiene, Måltrostveien.
Ja.
Teiebanen der.
Ja, ok. Hvis jeg kommer fra byen, og så kjører jeg liksom utover Nøtterøy, og så får jeg Astoria, heter alltid før, det det? Og ved Astoria tar jeg til høyre, og så tar jeg først til høyre igjen.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til Pernille Hesselberg-Meyer for en hyggelig samtale om biblioterapi. Og jeg avslutter dagens episode med litt sedvanlig reklame. På min Patreon-konto kan du bli supporter av Sinnsyn. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese gjennom min første bok, Selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Jeg leser et par kapitler fra boka hver måned, og jeg utfordrer deg til øvelser som hjelper deg å sette ideene inn I eget liv. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier hentet fra mine bøker forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Etter at jeg har jobbet meg gjennom alle kapitlene I selvfølelsens psykologi, går jeg videre med min neste bok, Jeg, meg selv og selvbildet. Den også full av øvelser og tips knyttet til selvbildet. Du blant de som finner verdi her på Sinnsyn og litt over middels interessert I psykologi og filosofi, så et medlemskap I Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn, og du finner linken I shownotes og på min hjemmeside webpsykologen.no. En annen måte å støtte podcasten på å kjøpe merchandise fra Sinnsyn. Du en person som liker å tenke litt dypere, og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, mener jeg at man bør ha treningstøy I orden. På et nettsted som heter Teespring har jeg min egen butikk hvor du kan få kjøpt Sinnsyns kolleksjon av mentalt treningstøy. Kolleksjonen heter «Alt du tenker og føler deg feil», og hvis du skjønner hva det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine t-skjorter og hoodies på Teespring. Linken finner du i show notes eller på webpsykologen.no. Og så vet du også om bøkene mine. Det en annen måte å støtte podcasten på. Jeg har skrevet 3 bøker, Jeg, meg selv og selvbildet, Selvfølelsens psykologi og Psykologens journal, og jeg har en ny bok på trappene. Den kommer etter hvert, jeg har ikke noe tidspunkt på den enda, så jeg gidder ikke å begynne å mase om det, men den kommer. Og disse bøkene får du til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Det var det for denne gang. Takk for følge og på gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.